plötunar dýrði í dauða þögn sem heitir Stór Agnar Ögn og er svona, já, er í rauninni sama plata eða sömu lög nema að það eru aðrir sem syngja löginans Áskers og þetta rosa, ég hef oft talað þess að plötu hérna í Poplandi, mér þetta frábær pæling, frábær plata, þarna eru Árný Margrét og Prince Polo og Teitur Magnússon, K. Óla Högni, Június Meyvant og svo Moses Hightower og ég ætla að spila hér lagið Nýfallið Regn
Glimur í báru járni barist erum nótt Blikar á tár og kannski vantar suma þrótt Húsið það lekur myndast alltaf mikla þar Minninga drekar leynast næstum allstaðar Stríðum straumum fer nálægt mér Nýfallin regndropa her
Þetta er svo velhefnuð ábreiða. Þetta er hljómsveitin Moses Hightower sem flytja hér lagið Nýfallið regn sem við þekkjum með Áskeri Trausta af plötunni Dýrið í dauðaþögn. En þetta er lag af plötu sem kom út árið 2022 og heitir Stór Agnarögn og var svona afmælisútgáfa, sem sagt 10 ára afmælisútgáfa Dýrið í dauðaþögn og hún er alveg frábær. Þetta eru sömu lög nema aðrir flytja lögin. En við ætlum að fara í nýtt efni frá Árný Margréti. Hún gaf út nýja plötu núna í lok mars. Nei, byrjun mars, 7. mars kom út platan I Miss You, I Do. Hún var plata vikunar hér á Rás 2. Virkilega velhefnu tekin upp að hluta til í Bandaríkjunum. Og bara, já, hún að gera virkilega gott mót hér. Hér titillagið I Miss You, I Do. Þetta Árný Margrét.
I do and I hope you like nothing ever happened. Talk about the bruises on our feet, and we'll think of the time we should once upon a time, linking arms on the street.
I Miss You, I Do heiti þetta fallega lag. Þetta titillag plötu sem Árný Margrét gaf út fyrir nokkrum vikum síðan eða tæpum mánuð síðan. En ég ætla að breyða mér aftur í tíma næst og rifja hér upp lag sem Jim Croce hljóðritaði árið 1973. Lagið heitir I Got a Name. Textin eftir Norman Gimbel og lagið eftir Charles Fox. En þetta var fyrsta smáskífan af samnefndri plötu hans og jafnframt fyrsta smáskífan sem var gefin út eftir dauða Croce. Hún var gefin út sem sagt daginn eftir að hann lést í flugslysi þann 20. september þetta sama ár 1973. Mjög sorglegt. Hann var bara mjög ungur maður og átti mikið eftir að mínum mati í tónlistinni en það sem hann skildi eftir sig er svo gott. Eins og þetta hér, I Got a Name.
Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, they're proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Thank you. pass me by.
Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Mikið úrval af rafhjólum. Peloton klettakörðum. Peloton.is
Útsölumarkaður Dynjanda að Lambhagavegi 9. 30-70% afsláttur. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
The track bikes have arrived. Nei, býttu fyrirgjöðu. Trekkhjólin eru komin í hús. Örninn.is Núna á íslensku.
Ertu að fara ferma? Dúkar, servjettur og yfirdúkar í miklu úrvali. Rekstrarvörur fyrir þig og þína fermingu.
Þetta eru ný lög á kvöldarfinu.
Neil Francis, Say She She, Broken Glass. Balú Brigada, The Question. Kay Tempest, Statue in the Square. They never wanted people like me around here, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. They used to tell their children not to stare, but when I'm dead, they'll put my statue in the square. Þetta voru ný lög á kvöldum.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popplan á Rás 2.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where
Pink Pony Club heiti þetta frábæra lag. Þetta hinn bandaríska Chapel Roan, stórstjarna mikil sem hefur verið já, svolítið á milli tannan á fólki undanfarið eftir að hafa verið með yfirlýsingar í hlaðvarpstætti sem hún var gestur í. Eitt vinsælasta hlaðvarp í bandaríkjunum sem heitir Call Her Daddy sem hún Alex Cooper stjórnar. Hún fær til sín stórstjörnur og ræðir við þau bara svona á frekar svona bara svona mjög einhvern veginn hvað ég að segja bara svona rólega, þú veist, þetta ekkert mjög formlegt þetta allt bara mjög svona skemmtilegt, nema hvað þær voru að ræða barneignir og móðurhlutverki og fleira og Chapel Roan gekk svo langt að segja að hún þekki engan bókstaflega á sínum aldri sem hamingju saman með börn. Allir vinir hennar sem eiga börn eru í helvíti, segir hún, og að hún hafi bókstaflega ekki hitt neitt sem með ung börn sem hamingju samur, engin þeirra sem með ljós í augunum og engin hefur sofið og hvað hennar, nema hvað að þetta er að fara öfugt ofan í fólk. Fólk finnst hún vera svona full dómhörð í garð foreldra, en þetta var nú bara hennar skoðun held ég, eða svona líður henni og allt er lagi með það, en þetta er svolítið áhugavert hvernig þetta er að fara svona alveg öfugt ofan í fólk. En nýtt íslenskt hér næst, hér Kusk og Óviti og lagið Læt frá mér læti.
Hvernig talar svona þegar ég græt alltaf vinur að hlunina þegar ég þræti mætti alltaf þú sért ekki njóðu sæt kalla tilfinninga mína bara læt.
Íslenskt Læt frá mér læti heitir þetta lag, þetta eru þau Kusk og Óviti hér í Poplandi á Rástfö. Við höldum áfram að fylgjast með stöðu mála í Reykjanesbæ eða sem sagt við Grindavík, en þið getið séð fréttavakt, fundið fréttavaktin á vefnum okkar rúf.is. Þar eru lendar myndir af hraun strömmnum, Ragnar Vissas, ljósmyndari fréttastofunar er á vettvangi og náði nokkuð mikilfenglegu myndum af hraun strömmnum sem nú flæðir og svo er þetta sjálfsög allt saman í beinni útsendingu inn á rúf tveimur, þar sem þið sjáuð einnig þessa sprungu og en staðan er þess að þannig að eldgoss hófst suðaustur af Forbirni í morgun rétt fyrir klukkan 10 og sprungan liggur í gegnum Varnargarði norðan Grindavíkur og við fylgjumst vel með stöðumáli eins og áður sagði og fréttastofan kemur hingað inn í útsendinguna ef þess gerist þörf. En við ætlum að hlýða hér á meira nýtt íslenskt efni, við ætlum að heyra í hljómsveitinni Varmland. Þeir félagar voru að gefa út nýtt lag sem heitir því langa nafni The Very End of the End, The Beginning of Something Great. The very end of the end, the beginning of something great, nýtt lag frá hljómsveitinni Varmland, klukkan orðin 1:30, þennan þriðju daginn sem fyrsti apríl. Það byrtist frétt inn á vefnum okkar og reyndar út allan heim í dag þegar það var tilkynnt hvaða fjórir leikarar munu leika bítlana í nýjum kvikmyndum. Paul Mescal, Barry Keegan, Harris Dickinson og Joseph Quinn fara sér satt með hlutverk bítlana í fjórum nýjum myndum sem saman Mendes ætlar að leikstýra og framleiða þá sem þetta gera svona æfisögulegar kvikmyndir þá alla og bara þessa góðsagnakendu hljómsveit og vonir á þeim já öllum, ég veit það ekki, allavega einhverjum þeirra væntalega árið 2028 Sam Mendes en nú þekktur fyrir ýmsar góðar kvikmyndir eins og til dæmis American Beauty frá árinu 1999, Revolutionary Road gerðan árið 2008 Skyfall, James Bond myndin, Jarhead og fleiri góðar og hann ætla sér að reyna við þetta verkefni að gera bítlunum skil Sam Mendes hefur nú unnið Óskarsvelun og alls konar og hugmyndin að hver mynd verður frá sjónarhóli eins þeirra og ætlunin svo að flétta saman sögum þeirra í myndunum fjórum það hafa nú áður verið gerðar myndir bítlana en þetta í fyrsta sinn sem allir í hljómsveitinni lifandi og umsjónarmenn dánarbúa þeirra sem eru fallnir frá hafa veitt fullt leyfi til þess að segja sögur þeirra og nota tónlist þeirra í leikna frásagna mynd. Þetta er ótrúlega skemmtilegt og maður getur bara að fara að hlakka til en það nú líka alveg hvað? 3 ár þanga til að þetta fer í loftið en við fylgjumst að sjálfsögðu vel með.
1, 2, 3, 4 The one I think is in my tree I mean it must be high or low That is you catch a cold tuning but it's alright That is I think it's not too bad Let me take you down cause I'm going to Strawberry Understanding all you see It's getting hard to be someone But it all works out It doesn't matter much to me Let me take you down Cause I'm going to You know I know and it's a dream
tónlist á Popland.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Sally's getting married to me, that sounds so scary. I'm still trying to clean up my side of the street. I can't imagine what would happen, 'cause I'm still acting out of habit. Hoping dirty words just don't escape my teeth. Oh, but every time I try just a little, promise that I'll meet in the middle. Always find my way back to my feet. So close the door and change the channel. Give me something I can handle. A good lover or someone that's nice to me. Take my money, wreck my Sundays. Love me till you. God could be a family. Says he's got the greenest eyes you've ever seen. But it's crazy all the days she spends just following him to parties. She seems happy, oh, but that's not love to me. Oh, but every time I try just a little, promise that I'll meet in the middle. Always find my way back to my feet. So close the door, change the channel. Give me something I can handle. I got a lover or someone who's nice to me. Take my money, wreck my Sundays. Love me till you.
Á frumsýningaviku Mitsubishi Outlander. Hekla, Laugavegi.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af gómsætum mat og fleira á Volt. Tilboð beint heima dyrum. Hvenær sem þér hendar.
Sandtól Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandtól.is
Þriðjudagur til fjá, svona eins og föstudagur. Fiskilji til fjá, mikilsfjá, mjög mikilsfjá. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
Halló, þetta Doddi hérna. Ég vildi bara minna ykkur á morgunverkin á Rás 2. Alla virkamotna frá nýju fram að hátægisfjörnum, nema föstudaga. Þá fáum við hjartagosa. Morgunverkin, alla virkamotna frá nýju fram að hátægisfjörnum á Rás 2. Nema föstudaga. Komdu, vertu með, höfum gaman.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland á Rás 2.
Þetta lag, þetta hljómsveitin Cars hér í Poplandi á Rás 2 en við erum að sjálfsögðu líka á Eldgosa vakt, fylgjumst vel með gangi mála og svo eru þetta hægt að fylgjast vel með vefmyndavélum frá gosstöðunum á Rúf 2 en þeir sem voru að stillin það hófst sem sagt Eldgos í morgun suðaustra Forbirni sprungan liggur í gegnum varnagarði norðan Grindavíkur og það myndaðist ný sprunga ensunnar nær Grindavíkur bæ Benedikt Ófæksson sagði í hátegisfréttum um að hraun gæti flætt í sprungum og komið upp innan bæjarins en Grindavík var rýmd í morgun og nú eru allir farnir úr bænum. Þetta hófst sem sagt í morgun kvikur hlaup við sund núks skíga klukkan 6:30 í morgun þegar yfir 200 skjálftar hafðu mælst og eins og áður sagði fylgjastu vel með og fréttastofan kemur hér inn eftir þörfum en mikil skjálftavirkni við kvikugangin mest við norður enda hans þið geti sé sem sagt kort og rit veðurstofunar inn á vefnum okkar rúf.is þar sérleg fréttavakt í gangi þar sem allar helstu fréttir að finna þetta eldgoss við sundnúk skíga en við ætlum að heyra hér næst lag af plötu vikunar það plata sem heitir Everyone Left sem hljómsveitin Oyama gaf út seint í fyrra og ég ætla að skipta hér yfir á liðsmenn sveitarinnar
Plata vikunar á Rástvö
Ég heiti Júlía
og ég heiti Úlfur
Við hljómsveitin Oyama
og platan okkar Everyone Left plata vikunar á Rástvö Þetta lagið The Light en það seinasta lagið á plötunni Everyone Left Ég sat með þetta lag í maður mjög mörg ál en ég fann ekki farveg fyrir það fyrir ég kom með það og jamaæfingu og bandi lyfti því á herra plan. Það innblásið að ykkur leita hljóðsynni low en ég einstaklega hrifin af gítarleiknum sem Alison lagði til. Þetta ykkur svona mjúkt distortion ski sem svífur inn og út og svo Alison líka geggjaði gítarlinn í lok lagsins sem mér minnir að Alison hafi sagt ykkur að það hafi drengt þessa gítarlinnu.
Já, það líka bara mjög líklegt. Textin að eiga einhvern að í lífinu sem að virðist geta allt og bara varpar birtu á lífið bara með því að vera til og það einhvern veginn að geta treysti að svo manneska geti leitt manni gegnum erfileika en þar innan býr líka einhvers konar togstreita því að stundum getur verið frústrandi þegar það virðist rosalega auðvelt fyrir suma að vera til og baða allt í kringum sig í ást og birtu og meðan maður sjálfur einhvern veginn á í erfileikum með bara að vera manneska
fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Þetta er Jose González og lagið Heartbeats en ég ætla að fara að kveðja ykkur. Margrét er alltaf mokk tekur á móti ykkur hinum veginn við fréttirnar. Tvö fréttir á slaginu, tvö og þá fáum við væntanlega nýjustu fregnir af stöðunni við Sundnúk skíða. Minni líka á fréttavaktina á vefnum okkar, þar er allt það nýjasta að finna og myndir og allskyns tölfræði og svona. En Emiliana Torini á hér lokalagið hjá mér. Ég heiti Lovísa Rutt og þakka fyrir mig. Þanga til næst, verið sæl.
Yes, it's clear. She'll never love you like me. You people say.
Góða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Kynntu þér steinullar einingar frá Líntrija Vírnet.
Fölir Íslandingar athugið. D-vitamin ferðir Æslandeir fást á svakalegu tilboði. Bara í dag. Vítamínvagn Æslandeir verður á tórsplani í Hafnarfirði milli klukkan 11 og 5. Skrifaðar verða út sólalandaferðir á sturluðu verði á samt ókeypis ráðgjöf hvar og hvenar sé best að neyta sólargeislana. Sjáumst þar. Æslandeir.
Allt í ferðavagnin. Rafgeymasalan Hafnarfirði.
Popland. Inngjafa byssur fyrir AB Mjólk, kb.is. Er einhver í kringum þig að einangrast félagslega? Kynntu þér merkin og ráð á island.is/félagsleg-einangrun. Miðasala hafin á þjóðadeild kvenna í apríl, Ísland mætir Noregi og Sviss, takmarkaður miðarfjöld í boði, styðjum stelpurnar, KSI.
Fréttastofa RÚF, klukkan 2, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Heildar lengd gossprunguna sem opnaðist suðaustur af Þorbirni í morgun er nú 1200 metrar og hefur haldist nokkuð stöðug. Eldgossið hófst korter fyrir 10, það áttunda gossið á Sundhnúksgíga röðinni. Gossprunga liggur í gegnum Varnargarð norðan Grindavíkur og hraun rennur innan Varnargarða við Grindavíkur bæ. Kvikuhlaup hófst 6:30 í morgun og í því myndaðist 11 kílómetra langur kvikugangur. Það lengsti kvikugangur sem myndast hefur síðan í nóvember 2023 þegar jarðhræringarnar hófust við Grindavík. Skjálftavirkni mælist enn á kvikuganginum öllum en mesta virknin nú á norðaustur enda gangsins sem nær nú 3 kílómetrum lengra í norðaustur en sést hefur í fyrri gosum. Aflögunar gögn benda til þess að kvika sé enn á hreyfingu kvikugangin. Heitavasslögn fór í sundur norðarlega í Grindavík í morgun. Veðurstofan segir að þetta staðfesti að talsverðar sprungu hreyfingar hafi orðið innan bæjarins. Benedikt Ófeigsson, jarðeðlisfræðingur og hópstjóri aflögunar mælinga á Veðurstofu Íslands, segir vísindamenn hafa áhyggjur af því að kvika flæði ofan í sprungum undir Grindavík og geti komið þar upp.
Náttúrulega getur komið hraunflæði og ef það nógu langvinnt, það getur það komið inn í bæinn en líka möguleikinn á því að það mikla sprungur undir Grindavík og við höfum áhyggjur af því að kvika flæði ofan í sprungunum og upp einhverstaðar innan bæjarins, það möguleiki.
Sagði Benedikt Ófeigsson. Neyðarstig almannavarna hefur verið virkjað og búið að rýma Grindavík og Svartsengi. Björgunarsveitarmönnum var ógnað með byssu í morgun þegar bærinn var rýndur. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð til og einn var handtekinn. Úlfar Lúðvíksson lögreglustjóra á Suðurnesjum sagði í hádegisfréttum að málið væri í rannsókn. Þeim björgunarsveitarmönnum sem hafi verið ógnað hafi verið veitt sálræn aðstoð.
Það ekki góð lífsreynsla og þeir einstaklega hafa fengið viðunandi aðstoð.
og þetta lítur að vera einstæmi.
Já, hér á þessu svæði, í þessum atburðum, þá var þetta einstæmi og sá maður var handtekinn og það máli í lögreglurannsókn.
Sagði Úlfar Lúðvíksson, Alexander Kristjánsson talaði við hann. Mengun frá eldgosinu gæti borist yfir höfuðborgarsvæðið í dag, ekki mælt með óþarfa útiveru og sérstaklega ekki áreynslu utandyra. Allar fréttir af gosinu má nálgast á vefnum ruv.is, fréttir vera næst þær í útvarpi klukkan 3, fréttalestri lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Ætla mér út að halda Örlögin valda því Mörgum á ég greiða gjalda Það gömul sagóni Guð mig Hvert leið mín liggur Límið svo flókið Oft ég Í hjarta hryggur En ég harka samt af mér Eitt lítið knúr Elsku mamma Áður en ég fyrir Nú ég komin Til að kveðja Ég kem aldrei fram að ég
Thank you.
Andri Hjálmar, leiðin okkar allra. Popland heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokk, tek við af henni Lovísu. Við erum að sjálfsögðu að fylgjast með gosfréttum, þannig að það aldrei að vita nema fréttadýrin leki hérna inn í útsendingu með nýjustu fréttir, en eins og Alma sagði okkur áðan að þá virðist svona aðeins, það svona orðið aðeins rólera, en það eru auðvitað fréttir að berast ennþá af alls konar rofi, heitavatnslögnum og slíku við bara fylgjumst með. Svo ætlum við að spila hérna plötu vikunar ef við komum því að eins og við segi, móður náttúra ófyrirsjáanleg og við fylgjumst bara með en hér næst komið að uppáhellingunum nýju lagi frá þeim sem heitir Vor í Reykjavík
Vertur mælir starinn stræti blaut Stráðir gæsa hræjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl Nætur göldrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kon í tóman strætisvagn Með tvo til reyðar hleypir heim á leið